Goizuko 8ak eta ja 10 minutu ditugu emakume eta gizonen soldata berdintasunaren aldeko eguna da, otsailaren 22. Hau, eta gaurko egunaren arira emakundek gogora ekarri du soldata diskriminazioa dela emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasuna betikotzen duen faktoreetako bat. Eta hori erakusten duten datuak ere eman ditu. Euskadin 7.500 euro inguruko aldea dago gizonen eta emakumeen soldatetan. Sektoreka alde nabarmen edo alde nagusiena zerbitzuen sektorean handago. Lur Etxeberria, Elhuyarreko berdintasunerako koordinatzailea dugu. Egunon, Lur.
Egunon.
Erakunde eta enpresetarako berdintasun planak lantzen dituzue zuek, eta besteak beste soldata arrakalarik badagoen aztertzen duzue. Zein izaten da emaitza?
Ba, bueno, esango nuke soldata arrakala ia enpresa gehienetan existitzen dela gaur egun. Egia da, aztertzen azterakoan enpresa gehienek izaten duten uste izaten dela, ez dela beraien enpresan dagoen zerbait, lotzen delako haindik ere nagusiki soldata arrakala lanpostu berdinagatik soldata desberdina jasotzearekin, baina gaur egun aztertzen dugun kasu guztietan aurkitzen dugu soldata arrakala.
Beraz, gauzak eta gauzak zehazte aldera, soldata arrakalaz ari garenean, zertaz ari garaz, zuk esan duzun bezala, lanbera egiteagatik gizonek eta emakumeek soldata diferentea jasotzen dutela, hori da dagoen sensazioa edo hori ulertzen du jende gehienak, baina zertaz ari gara zehazki soldata arrakalaz hitz egiten dugunean?
Nik esango nuke soldata arrakala emaitza badala, eta hainbat faktorek eragiten dutela emaitza hortan, ez da? Nik hiru nabarmenduko nituzke. Lehenengoa da, ardura postuetan gizonak direla nagusi. Bigarren faktore bat da, historikoki emakumeek egindako lanei eta lanpostuei balio sozial eta ekonomiko gutxiago aitortzen zaiela oraindik ere, ez? Adibidez, badaude emakumeak bereziki aritzen diren sektoreak, zaintzaren adibidez, garbiketaren adibidez, ba oso balio sozial eta ekonomiko gutxi aitortzen zaienak eta prekarietate handikoak eta soldata baxuak dituztenak. Eta hirugarren faktore bat aipatuko nukena ere pisu handia duelako, da ordaindu gabeko lanen ardura oraindik ere nagusiki emakumeengan jartzen dela, da etxeko eremua deitzen diogun horri, seme alaben edo dependentzia dun pertsonen zaintza, etxeko lanak, lan guzti hori oraindik ere nagusiki emakumeen gain geratzen da, eta horrek ekartzen duena da lan merkaturatzerako garaian emakumeak desberdin, baldintza desberdinetan merkaturatzen gara, eta bestetik lan merkatuan egotiko moduan ere, ba desberdintasunak antzematen dira, eta hor batez ere ikusten duguna da zaintzarako lanaldi murrizketak eta eszentziak nagusiki gaur egun emakumeek hartzen dituztela, eta horrek soldata arrakala handia dakar.
Eta hortxe azaltzen dira 7.500 euroiek. Emakumeek sustatutako bai sarea egitasmoaren helburuetako bat lan esparruko genero arrakala murriztea da. Zuek ere sare horren partaide zarete, lagungarriak dira horrelako ekimenak?
Bai, lagungarria dira batez ere bai sarean identifikatu genuen utxune bat, eta da enpresa gehienek gaur-gaurkoz ez dakite ze soldata arrakala daukaten, eta ez dakite zer faktorek sortzen duten beraien enpresan soldata arrakala hori. Eta orduan, baloratzen genuen lehenengo pauso bat izan behar zuela hori ezagutzea, ezagutza horretan sakontzea, eta hortarako lantalde bat sortu zen bai sarean, eta aritu da metodologia bat eta jarraibide batzuk lantzen soldata arrakala hori ezagutu alizateko, eta hortaz tresna konkretu bat badaukagu momentu honetan egoera zein den ezagutzen hasteko.
Eta azken galdera bat, Lur, enpresa batera joan eta horrelako azterketa egin eta esaten diezuenean bai zuen enpresan ere soldata arrakala dago, nola hartzen dute?
Ba, lehenengo reakzioa susto izaten da. Susto izaten da, pentsatzen dalako zuzenean apropos diskriminazio mota bat sortzen ari diela, ez? Baina, bueno, bereziki saiatzen gara azaltzen soldata arrakala emaitza badela eta horren atzenean ze faktore egon daitezken, eta bueno, bigarren jarrera bai izaten da horren atzean dauden faktoreak identifikatzeko alegin bat eta egoera horretan aldaketak eragiteko asmo bat.
Ba, eguna gaurkoa da, emakume eta gizonen soldata berdintasunaren aldeko eguna, otsailaren 22. Hau, eta gai hori ere Goiz Kronikara ekarri nahi izan dugu. Lur Etxeberria, Elhuyarreko berdintasunerako koordinatzailea, mila esker gurean izateagatik eta egun ona izan.
Zuei, egun on.